Урок третий. Упражнение 9. Ответьте на вопросы. Зулайхо чан сол дорад? Вайдар куджо зиндаги мекунад? Майдонаш чи дорад? Дарин бог кисти рохат мекунад? Хонаи модар калонаш дар куджо аст? То деха ашон аз шахр тақрибан чан соат рох аст? Онхо ба деха аш кай мераванд? Онхо ба куджо мераванд? Автобус ба чи мерасад? Ки ба дари ча нигоҳ мекунад? Ҳаво чи тавр мешавад? Зулайхо чи мебинад? Манзараи кандани ангур чи тавр аст? Автобус аз назди чи мегузарад? Пушти кӯҳ чи мепарад? Мардум бузу гӯсфанд ба куҷо мебарад? Як писар дар куҷо меистад ва чӣ мехӯрад? Мардум чӣ мечинад? Зулайхо чӣ ба хотир овард? Аз пеши пахтазор чӣ мегузарад? Оби чашма ба куҷо мерезад? Автобуси онҳо дар куҷо меистад? Кӣ ба истиқболи онҳо меояд? Онҳо ҳамроҳ ба куҷо мераванд?